Vou cantar ahora unha que se chama Vestida de Aldraxe. De Aldraxe. O sea, para os no gallegos, de ultrajes. Resulta que tamén é un poema del mismo de antes, de Manuel Rodríguez López, ese señor que vive en Cataluña. E é un poema que trata moi bien a problemática de hoy, de, por exemplo, fábricas, y en, o sea, máis bien en general desta sociedade, desta sociedade que ya vais a oír lo que le llama el señor este en el poema. Vestida de aldraxes e mouras cubizas de injusticia arreo e eternas perdizas preñada de roubos chea de ruindade afógame a merda desta sociedade. Os sete pecados amallar nos servos alancan de cote fonchos e soberbos e trunfa luxuria e medra o ladrón e campa o usureiro e vive o lambón. Pros nosos meniños agroman coitados futuros de mágoa con fel mesturados ni escola, ni industria, ni incencia, ni aveiro un corgo diez queda fuxir ao estranxeiro. E ainda hai poetas que cantan as flores e falan de meles e ensoñan amores e alaudan e gaban e baten as mans e din a porfía que somos irmãos.